Tervetuloa kuuntelemaan Satakunta lautasella podcastia. Tämän jakson aiheena on Satakunta lautasella hyvä ruokahetki. Asiasta on keskustelemassa Anna ja Marko.
No moi.
Marko, onko sulla hyvä ruokahetki?
No ruokahetki on aina hyvä, mutta täytyy niin kuin ihan rehellisesti sanoa, kun aamulla ajelin, niin pohdin sitä ravintopyramidia, että ehkä vähän liikaa on sieltä yläpään sattumista tulee syötyä ja vähän liian vähän sieltä alaosan marjat, hedelmät osastolta.
Joo, mutta kyllä mä luulen, että sinäkin olet tässä iän myötä, olet palannut tänne juurille ja osaat katsoa koko pyramidia, onko näin?
No kyllähän se on, että esimerkiksi vaaleita leipää tulee syötyä enää nykyään hyvin harvoin, ehkä viikonloppuisin tai jossain matkoilla hotelliaamiaisella. Että kyllä se täysjyvä ruisleipä on tullut tuossa jo viimeisen 10 vuoden aikana. Että
joo, ja tuossa puheltiin vähän sivusuun, kun tätä vähän alustettiin tätä keskustelua, niin sanoit, että lihan määrä on sullakin vähentynyt.
No joo, en tiedä, onko se laiskuutta vai osaamattomuutta. Että kyllä niin kuin kesän grillikauden ulkopuolella niin aika vähän tulee nykyään enää punaista lihaa valmistettua. Että ehkä jotain pataruokia joskus, mutta en, esimerkiksi tänä talvena en ole pihviä paistanut. Että kyllä se toi siipikarjapuoli on nyt niin kuin noussut ohitse ja ehkä kalaakin on vähän useammin kuin ennen.
Okay. Marko siinä vähän peilaili omaa ruokavaliotaan ja mitä mieltä olet, että onko lapsissa ja nuorissa tulevaisuutta?
No ainahan lapsissa ja nuorissa on se meidän tulevaisuus, mutta tämä ruoka-alalla se on vähän haastavaa, että miten me saadaan lapset syömään terveellisesti. Meillähän tietenkin kaikilla on omat käsitykset siitä, että mitä lasten kuuluisi syödä ja mihin aikaan, mutta sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä realismin kanssa.
Ja kun me puhutaan satakuntalautasella verkkareissa tässä aiheesta, niin tietenkin me mietitään sitä, että näkyykö se satakuntalainen ruoka vielä siinä lapsen lautasella tai perheiden lautasella. Että siitä vielä niin kuin lisähaastetta tähän terveellisesti syömiseen.
Kyllä, että se tietenkin lapsilla, kun se rakentuu niin kuin oikeastaan ruoasta, jota syödään päiväkodissa tai koulussa, ja sitten se ruoka, mitä syödään mahdollisesti aamiaisella kotona, ja sitten se päivällinen iltapala ja viikonloppuruuat, niin sillä koko kokonaisuudella on niin kuin aika iso merkitys sille, että mitä se lapsi sitten isona syö.
Kyllä, ja meillä on varmasti kasvava joukko niin täällä Satakunnassakin myös niitä lapsia, jotka eivät syö sitä kouluruokaa. Ja se on sellainen haaste, mihin meidän aikuistenkin täytyisi jo vähän herätä.
No, tässä on tämmöinen mielenkiintoinen dilemma, että tosiaan tällä viikollahan sitä oikein uutisoitiin aamu-tv:ssä, että tosiaan lapset eivät syö aamiaista ja jotkut jättää jopa lounaankin koulussa syömättä, että jotain pitäisi taas tehdä, mutta mitä, kun ollaan taas heikkenevien resurssien ajassa, että koulullahan on hyvin merkittävä rooli ruokakasvatuksessa, että mun mielestä itselläkin, kun on pieni lapsi, joka on ala-asteella, niin pitää olla tosi tyytyväinen siihen monipuoliseen tarjontaan, mitä koulussa on, mutta tietenkin se, miten me motivoidaan ne lapset maistamaan niille heille uusia ruokia, uusia makuja, että kun ei me nyt kuitenkaan voida tarjota joka päivä niitä ylivoimaisesti suosituimpia, jotka taitaa tällä hetkellä olla broilernuggetit, uunimakkarat, lihapullat ja ilmeisesti vielä jopa vanhat legendaariset kepakot, joita mekin syötiin 30-40 vuotta sitten. Nykyään niissä ei ole kulmasta puutappia enää siellä sisällä.
Joo, eli tässä tilanteessa tuo ruokakasvatus astuu esille ja se on sellainen, mikä meidän pitäisi tunnistaa ja mitä pitäisi jo sieltä ihan sieltä päiväkodista ja kodeista lähteä ennen kuin mennään sinne koulupolulle, niin pitäisi kiinnittää siihen ruokailuhetkeen huomiota. Ja kaikenlainen ruokailo, ruuasta keskustelu, maistamisen mahdollisuus, kaikkea ei ole pakko syödä ensimmäisellä kerralla. sellainen niin kuin lapsentahtinen ruokaan tutustuminen, niin se tarvis löytää. Ja siihen auttaa juuri se ruokakasvatus, se, että itse vähän kasvatetaan kasviksia, nähdään mistä se ruoka tulee, vieraillaan ehkä jollain tilalla, tunnetaan joku tuottaja ja tehdään sitä jo niin kuin pienin askelin sieltä lapsuudesta sinne kouluelämään asti.
Ja varmaan pitäisi niin kuin miettiä se, että kenellä olisi siellä koulussa kautta päiväkodissa sitten aikaa käydä siellä ruokailutilanteessa niille lapsille puhumassa siitä, että ilmeisesti siellä käytäntö on kuitenkin se, että pitää maistaa niin monta suupalaa kuin on vuosia. Ainakin tuolla meillä päin oli. Mutta sitä pitäisi ehkä vielä koulussa ekan luokalla, tokan luokalla tsempata vähän enemmän.
Joo, eli semmoinen pakottaminen, se mikä ehkä Marko meidän nuoruudessa...
Niin, syöt tai itket.
Niin, eli ne silloin syötiin vielä luokissa, niin kyllä ne inhokkiruuat löytyi siitä ruokaliinan sisältä ja ne oli siellä pulpetissa parhaassa tapauksessa. Että ne on ehkä semmoisia vähän traumaattisia juttuja ja se ihminen ei syö ikinä niitä ruokia enää sitten elämässään, jos on näin käynyt. Mutta se, että opettajan... tai sitten päiväkodissa henkilökunnan sen rooli siinä ruokailutilanteessa nousee ihan hirveän tärkeäksi. Samalla tavalla siellä kotona äidit ja isät ohjaavat sitä lasta siihen ruokailon ääreen. Ja mun mielestä myös kouluissa opettajan täytyy tunnistaa se oma rooli siinä ruokailussa. Ja jos on se ruokala, isompi tila, missä syödään yhdessä, niin siellä pitää olla sellainen mukava tunnelma, ja siihen tarvitsisi olla tarpeeksi aikaakin. Ja sitten kun taas mietitään näitä koulunkin tuntikehyksiä ja aikatauluja, niin me ollaan aina semmoisen jännän äärellä. Mutta mitä sulla olisi? Olisiko sulla tähän joku ratkaisu?
No kaikkihan liittyy rahaan ja resursseihin, että mä näkisin sen, että monissa kouluissa, joiden yhteydessä on myös päiväkoti, niin siellähän olisi mahdollisuus tarjota halukkaille lapsille ja nuorille myös aamupalaa, koska he joutuvat sen aamupalaa joka tapauksessa tuomaan tarjolle päiväkoti-ikäisille. Niin sehän voisi olla tämmöinen, että se ei ole pakollinen, mutta se olisi tämmöinen vapaaehtoinen, että opetettaisiin niitä lapsia pienestä pitäen syömään se aamupala, joka on kuitenkin meille jo opetettiin, tai meille ainakin opetettiin, että se on se päivän tärkein ateria. Itse siitä kuitenkin luistin, että mä olen vasta oppinut aamiaista syömään tässä niin kuin vanhoilla päivillä, että mulle aamiainen oli pitkään pelkkä kahvi.
Joo, ja niinhän se on, että meillä on vähän yksilöllisiä eroja kaikille. Se ei maistu aamulla se ruoka, mutta se voi maistua vaikka tunnin kahden päästä siitä heräämisestä. Ja silloin ei välttämättä vielä ole se kouluruuan aika. Mutta se just, että kun ei syödä niitä aterioita säännöllisiin väliajoin, sehän vaikuttaa meidän oppimiseen. Ja silloin, kun oppiminen kärsii siellä koulussa, siellä tulee kaiken näköistä lieveilmiötä sitten. Ja pahimmillaan oppilaat muun muassa pyörtyy kesken opetuksen.
No joo, ja sitten oikeastaan, jos mennään vielä syvemmälle, että jos se kouluruoka ei kelpaa ja mennään tähän välipalamaailmaan, juodaan energiajuomiin, syödään nopeita hiilihydraatteja, karkkia, niin siellä ollaan sitten vähän tämmöisen hiilihydraattihumalassa ja voidaan olla ehkä vähän liian levottomiakin siellä. Mä olen itse miettinyt sitä, mä olen ehkä tehnyt väärin, mutta kun on koittanut saada lasta edes kokeilemaan, niin et, kun keppiä ei saa antaa, niin porkkanalla, eli vääryydellä ja viekkaudella. Esimerkiksi kun lapset pelaa monen näköisiä videopelejä, niin siellähän voi sitten rahalla ostaa tiettyjä hienoja juttuja, eikä tarvitse siis maksaa isoja rahoja, mutta me ollaan tehty semmoinen helmi, nauha, käärme, mihin sitten laitetaan, kun saa 10 rastia, niin esimerkiksi oli tuossa edellisviikolla, niin poika söi ensimmäistä kertaa elämässään leivän päällä juustoa ja hän söi sen 5 päivänä, kun hän sai siitä sitten puolikkaan viivan siihen toisen puolen siihen rastiin, että kyllä se tärkeä olisi saada maistamaan eri juttuja.
Joo, ja siinä varmaan on just se, että se juusto saattaa tuoksua jollekin inhottavalle hänen mielestään. Se saattaa tuntua. Siinä voi olla joku semmoinen suutuntuma, mikä häntä ärsyttää. ja nämä kaikki yhdessä. Ja sitten ehkä vähän se, nyt isä ja äiti tässä mua painostaa tässä. Että...
En varmasti.
Niin, että se ehkä voi olla vähän sellainen negatiivinen tunnelma siinä. Niin se luo sellaisen jo valmiin ajatusmallin, että tämä ei tule onnistuu hyvin. Mutta varmasti se, että kun antaa semmoisia pieniä hetkiä, pikkuhiljaa, useamman kerran. Mä oon kuullut, että pikkukakkosessa on sanottu, että 12 kertaa pitää maistaa, niin sit oppii uusiin makuihin. Että se on aika pitkä tie. En mäkään ole kaikesta aina tykännyt, vaikka nykyään voisin olla syömättä vähemmänkin.
No joo, se on vähän, ei voi itse valittaa, että kyllä täytyy sanoa, että jos meidän kotikeittiössä joku paistaisi silakkaa voissa, niin kyllä pitäisi viikko tuulettaa ja paistinpannu pestä monta kertaa ennen kuin suostun syömään mitään siellä. Että kyllä meillä jokaisella nämä omat
luurangot löytyy.
Kyllä.
Joo. Ja tässä kohtaa varmaan se kolmas sektori tai yhdistykset niin on paljon tehnytkin tällaista ruokakasvatustyötä. Ja muun muassa maa- ja kotitalousnaisetkin on tehnyt tällaista kasvisten tunnettuutta lisätäkseen. Tai sitten esimerkiksi leivän monipuolisuutta ja kuidun tärkeyttä on tuotu tällaisilla ruokakasvatustilanteella esille.
Ja mä olen itse osallistunut siitä kyllä aikaa hiukan, niin kansalaisopisto järjesti, oli kalankäsittelykursseja, herrat kokkaa kursseja, tämän tyyppisiä.
Kyllä, että... kaikki sellainen, se koulun kotitalous antaa meille tietyt puitteet toimia kotona, ja samalla tavalla tietenkin ne kotoa annetut taidot, mitä me ollaan saatu omilta vanhemmiltamme, mutta silloin just se kansalaisopistot, yhdistykset tai jotkut yksityiset, kun pitävät ruokakursseja, nehän niin kuin antaa meille lisää tietoa ja taitoa.
Mutta se alkuperäisen kysymykseen, jonka sä kysyit multa, että miten Satakunta voi tarjota tähän, niin kyllähän me, jos me ajatellaan ravitsemussuosituksia, niin mehän ollaan tämmöinen erikoiskasvistuotannon luvattu maakunta Suomessa, että kyllä mä luulisin, että Suomen lapset syö aika pitkälle Satakunnassa, jos puhutaan tuorepuoli vielä, niin lounaisen Suomen juureksi ja läpi koko vuoden.
Hei, minä olen Anna.
Ja moi, minä olen Marko.
Ja tämä on Satakunta lautasella podcast. Joo, mä tässä huomasin, että me mentiin syvälle tähän ruokailuun ja närppimiseen ja ajattelin mielessäni, että miten me saadaan tämä Satakunta lautaselle takaisin. Eli meillä on kyllä huikea rooli täällä Satakunnassa ja sitten vielä kun ajatellaan tätä lounaista Suomea, niin tässä on kyllä viljavat maat ihan kokonaisuudessaan.
Ja kalaa löytyy sekä merestä että järveltä että kasvatettuna. Ja sitten tietenkin jos sanotaan, niin kun puhutaan kouluruokailuista, jos puhutaan vielä lapsista hetki,
kyllä,
niin nehän tulee isojen hankintaketjujen kautta ne ruuat, koska tietenkin ruuan pitää olla siellä halpaa, ja kunnan sedät ja tädit sitten, kun aina joutuu siellä säästämään, niin harvoin siihen ruokaan lisää tulee rahaa. Niin kun meillä on suurta teollisuutta ja suuren teollisuuden takana on laajat sopimustuotantoketjut, niin meidän yritykset pystyy sitten tarjoamaan kotimaista tuotetta niihin tarjouskilpailuihin. Et pienemmillä toimijoilla se on tällä hetkellä usein aika vaikeaa.
Joo. Ja se, että siis Suomessa kotimainen ruoka, mutta vielä, että pystytään sitä paikallistakin ruokaa nostamaan siihen lautaselle. Mä en nyt voi enää pitää tätä sisälläni, mutta hei, Satakunta lautasella lähiruokapäivä kouluissa ja päiväkodeissa on ollut se meidän teemapäivä tässä hankkeella. Ja mun mielestä se on ollut sellainen, millä on vielä nostettu sitä lähiruuan merkitystä siinä julkisessa ruokapalvelussa. Toisissa kunnissa se tulee hyvin täyteen, mutta on niitä kuntia, missä esimerkiksi se lähiruoka ei välttämättä nouse niin suureen rooliin. Mitä mieltä sä oot? Onko se hyvä päivä?
Se on suorastaan loistava päivä ja mitä se palaute on tässä vuosien mittaan ollut, niin aika moni niin kuin keittiön ammattilainen kokee just sen päivän, että silloin voidaan näyttää, että me voidaan ammattiylpeydellä tehdä tästä paikallisesta ruuasta herkkuja herkkuja sitten niissä koulujen lounasaterialle, että se on vaan se synkkä tilanne, että valmistuskeittiöiden määrä vähenee ja tulee enemmän sitten ruokaa kuljetetaan pyörien päällä paikasta toiseen.
Kyllä, ja sitten se, että kun on isoja keittiöitä, niin miten saadaan lähiruoka riittämään sinä päivänä, että mä oon huomannut, että meillä on myös sellaista, että vähän joudutaan, isot kaupungit joutuu miettimään, että me otetaan tämä, mitäs te otatte. eli se on niin kuin haaste sitten, kun se siihen yhteen päivään tulee. Mutta se on ollut hieno tämmöinen, niin kuin, missä aina näkyy tämä Satakuntalautasella tämä teemapäivä. Toivotaan, että se jatkossakin jää elämään.
No toivotaan, että se jatkossakin kunnissa on kiinnostusta ja ehkä enemmän meidän pitäisi saada vielä tuottajia ja jalostusyrityksiä mukaan siihen päivän kokonaisuuteen, että saataisiin vaikka puheenvuoroja sinne kouluun.
Kyllä, ja tässä tietenkin voidaan syyttää tätä mennyttä tilannetta, eli meillä oli toi korona, niin me ei päästykään myöskään oikein vierailemaan näissä kohteissa. Mutta nyt viime syksynä niin meillä oli muun muassa tämmöiset minimessut, ja siellä oli ihan tavan työntekijöitä kuulemassa lähiruokaa ja tutustumassa tuotteisiin. Se oli mun mielestä oikein miellyttävä tilaisuus, ja hekin koki siinä semmoisen valaistumisen sitten, kun oli se lähiruoka esillä.
Mutta tosiaan, jos mennään vielä lapsista, mennään sitten eteenpäin, mutta siis täytyy sanoa nyt ihan koko Suomen kannalta se, että tämä meidän ilmainen kouluruoka on mahtavin asia maailmassa, ja toivottavasti sitä kukaan ei ryssi ja siitä ei leikata. Se on mahtava tapa tuoda monipuolista ruokaa tarjoille oppilaille, ja siellä monissa paikoissa on tarjolla sitten vielä on kasvisruokaa, liharuokaa, ja tehdään oppilaskyselyjä ja oppilaan pääsee vaikuttamaan. Mutta täytyy muistaa myös sit se, että kun me ollaan tässä ruokaketju maailmassa, että lapset syö sitä, mitä niiden eteen laitetaan, mutta se iso kysymys on se, että mitä aikuiset syö nyt ja tulevaisuudessa.
No, joo.
Niillä on rahaa ostaa
sitä. Kyllä, joo, ja se sama monipuolisuus, niin kuin me tuossa jo alkuun turinoitiin tuosta ruokapyramiidista, joka meidän päässämme kirkkaana loistaa, niin että se tulisi toteen myös aikuisten ruokailuissa. Ja se, no juurikin se korona-aika varmaan teki paljon hyvää, mutta teki myös vähän hallaakin meidän aikuisten ruokailu. Me ollaan ehkä oltu niissä kotitoimistoissa, syöty mitä sattuu, milloin sattuu. Eli se lounasruokailu on vähän menettänyt nyt sellaista merkitystään, että ei ole semmoisia säännöllisiä, että mennäänpä yhdessä lounaalle tyylisiä hetkiä. Ja sitten tulee aina välillä kaiken maailman tämmöisiä trendejä, milloin joku on huono raaka-aine tuosta pyramiidista, ja minä tiedän sitten silloin, että mikä olisi paljon paremmin. Niin ne on aina myös semmoisia haasteita tässä aikuisten lautasilla. Mutta se, että kyllä mä luulen, että nykyajan aikuiset kuitenkin huomaa sen jaksamisen, että kun syö tarpeeksi usein monipuolisesti, niin sit jaksaa myös tehdä duunia.
No joo, se oli kyllä lounasruokailuille ja lounaskahviloille, ravintoloille tosi paha aikaa tämä korona-aika. Ja sen on huomannut, että hinnathan on noussut aika rajustikin, mikä osaltaan sitten vähensi sitä ruokailuiden määrää. Mutta kyllä se nyt on palautumassa taas, että se missä on hyvä ruoka, niin kyllä sinne riittää asiakkaita. Mutta tämä on tosiaan se, että lounasravintoloissa on ainakin mun mielestä tosi hyvin tuo ravinto suositukset huomioitu, että siellä on tosi hyvin kasviksia esimerkiksi tarjolla, on sitä salaattia ja sit on myös tämmöisiä hyviäkin juttuja siellä, eli juureksia ja kaalia ja raasteita, tomaattia ja niin päin pois. Et kyllä me syödään Suomessa edelleen liian vähän kasviksia, että vaikka tässä on monta vuotta puhuttu, että lihan kulutus vähenee, niin sehän ei pidä paikkaansa. Kokonaislihan kulutus on ollut koko ajan nousussa. Ja se ongelma on se, että kun puhutaan, että kasvisruoan kulutus kasvaa, niin sehän johtuu siitä, että me ollaan menty vähän välipalaistumisen maailmaan. Eli me syödään täytettyjä leipiä, eli ne leiväthän on viljasta tehtyjä, eli kasviksia. Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan erilaiset maitopohjaiset tuotteet, mihin laitetaan marjaa ja hedelmää, smoothiet niin päin pois, niin tarkoittaa sitä, että myös marjojen ja hedelmien kulutus kasvaa. Eli se kasvisten kasvu tulee sen kautta. Ja sitten se ongelma on se, että nämä meidän perussuomalaiset kasvikset, peruna, porkkana, juurekset, niin päin pois, niin faktuaalisesti niiden kulutus ei kasva ja peruna on aika pahastikin vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana.
Mikäs sen parempaa kuin peruna? Peruna on kyllä niin monipuolinen raaka-aine ja lisuke, että sen soisi tulevan paremmin edelleen esille, että se on kyllä vähän ehkä tässä nyt niin kuin kärsinyt näinä. Se koetaan jotenkin työlääksi. Kuoriminen, keittäminen, 20 minuuttia. Siinä on jo paljon hommaa.
Mutta en mä tiedä sitten, että eihän se riisi ja makaroni ja pastakaan. Tietysti tuore pasta tulee muutamassa minuutissa, mutta en tiedä. Sekin pitäisi aina muistaa, että pitäisi ottaa sitten sitä täysjyvää pastaa. Että...
Kyllä.
Mutta ehkä me nyt mennään liikaa tänne ravitsemuksen puolelle. Eikä se väliä, mitä siinä lautasella on. Pääasia, että se on Satakunnasta.
Kyllä.
Pitää mainostaa.
Joo, eli aikuiset, valitkaa satakuntalaisia raaka-aineita lautasellenne. Ainakin kotona, jos ei siinä lounasruokailussa pysty ihan sitä toteuttamaan.
Ja miten me sitten... Nämä aikuiset, jotka miettii ruokavaliota, niin saavutetaan, että pitäisikö sitä vaan sitä perinteistä ruoanlaittoa jollain uudella twistillä viedä sosiaaliseen mediaan, mutta mikä se on sitten se tapa tai henkilö, jolla se pysäytetään se katse siihen Instagram-virtaan tai vastaavaan, että katson juuri tuon ruoan ja tuon valmistuksen, että pitääkö siinä olla se joku kiinalainen samuraikokki ison veitten kanssa hakkaamassa tonnikalaa pieneksi vai... Mikä siinä on?
Meillä on ilmiselvästi vähän erilaiset feedit Instagramissa.
Joo.
Mutta onhan se niin, että siis kaikki mikä somessa pyörii, me saadaan sieltä vaikutteita. Ja niissä on ikävä kyllä tosi paljon suolaa, sokeria, rasvaa. Että ne ei ole välttämättä niitä hyviä ratkaisuja. Mutta siis kyllähän niistä saa jotakin uutta ideaa omaan ruokavalioon. Eli ei ne nyt varmaan ihan kaikki huonojakaan ole. Entäs sitten, kun mekin tästä ikäännytään, mitäs meinaat, Marko, sitten syödä?
Tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että ajatellaan, että mitä esimerkiksi, koska tässä nyt itse on vanha 15 vuoden päästä, mitä silloin on tarjolla? Että kyllä mä olen fanaattinen suomalaisen ruoan ystävä loppuun saakka. Onhan se kiva jossain etelässä vetää joku iso pihvi ja sitten sulatella 2 päivää sitä uima-altaan vieressä, mutta en tiedä siis, kyllähän ruokavalion pitäisi muuntua sitten iän mukaan. Että mun mielestä mä törmäsin johonkin mielenkiintoisen tutkimukseen, että itse asiassa vanhempana pitäisi syödä enemmän lihaa kuin kasviksia, kun se liittyy ilmeisesti, kun vanhan tarvitsee sitä energiaa nopeammin ja lihajalosteista se energia tulee nopeammin käyttöön, kun sitten taas vatsa ja suolisto ei niitä kasviksia pysty enää niin nopeasti prosessoimaan, mutta kyllä kai se monipuolisuus.
Joo, eli ikäihmiselle semmoinen tukeva ruoka siinä mielessä, että se olisi tämmöistä proteiinirikasta, niin jaksaa sitten paremmin.
Siihen meillä... onneksi löytyy kasviproteiinejakin.
Kyllä, kyllä. Ja... Me varmaan tuossa vähän suunnitellessa mietittiin, yllätys, me suunnittelimme myös nämä meidän keskustelumme, niin mietittiin vähän sitä, että sitten kun ollaan siellä yksin kotona, eikä enää se kauha pysy kädessä eikä jaksa seistä hellan vieressä, niin sitten sä saat sen ruokapalvelun kotiin. Niin tästä on vähän sellaista jännitysnäytelmää juuri nyt havaittavissa, vai mitä?
No aika paljon on lööpeissä näkynyt. Nostoja siitä, että vanhuksille on viety ruoka-annokset, viedään kylmänä. Ja siinä tullaan sitten siihen ongelmaan, että aina välttämättä se vanhus ei saa edes sitä kantta irti siitä. Onko vanhuksella mikroaaltouunia? Miten se sitten onnistuu se prosessi? Pystyykö esimerkiksi seisomaan, niin riippuu nyt kuin vanha on ja missä kunnossa on. Mutta kyllä tämä niin kuin on aika ikävä suuntaus. Ja se on vielä niin kuin on kuullut, että monissa paikoissa se on ollut aiemmin osana muita kuljetuksia, mutta sitten kun on keskitetty, niin se on siirtynytkin johonkin muualle ja itse asiassa logistiikan hinta kasvaa, jolloin ei pysty enää lämmintä ruokaa toimittamaan, vaan pakko ottaa kylmä. Nämä on tietysti kunnissa ja eri alueilla aivan erilaiset syy-seuraussuhteet.
Eikä kaikkialla todellakaan ole tällainen tilanne, mutta tämä oli vaan niin kuin se peikko, mikä siellä on, että meidän täytyy joka ikäryhmässä aina muistaa se, että kaikki ansaitsee sen hyvän aterian, ansaitsee sen ruokailon ja sitä satakuntalaista lautaselleen. Eikös niin?
Kyllä, sikses parasta.
Satakunta lautasella podcast on osa Satakunta lautasella sikses parhaat maut -hanketta. Hankkeen rahoitus tulee Maaseuturahastosta Satakunnan ELY-keskuksen kautta.
Hankkeen toiminnassa on mukana kaikki satakuntalaiset merkittävät kehittämisorganisaatiot, kuten ProAgria Länsi-Suomi, Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood-kehittämisyhdistys.